Latvijas Radio Latgales studija piedāvā Brīvdienos iz Latgolu iespējas interesantām brīvdienām Latgalē.
Lai šodien jūsu ceļi ved uz Latgali, kur tiek godinātas mūsdienu un arī tradicionālās vērtības, to starp podniecība. Un piekdien Preiļu novada Raiņa muzejā Jasmuiža notiks vēl nebijuši keramikas virpošanas paraugdemonstrējumi un Andrija Paulāna rekonstruētā cepļa kurināšana.
Cepļa kurināšana aizņem parasti 12 stundas. Līdz ar to, ja mēs visus aicinām uz lielo uguni, jeb momentu, kad temperatūra pārsniec 800-900 grādus, ja, un kad liesma izšaujas 3-4 metru garumā, tad attiecīgi līdz tam ir arī jānonāk.
Ķeramiķis Andris Ušpelis aicina šodien pulksten 19, kad kurēsies ceplis arī uz iedvesmojošu keramikas virpošanas meistarklasi, kā arī parunāties ar sabraukušajiem podniekiem un redzēt māla, uguns un stikla pārvērtību.
Atjaunotais ceplis ir zināmā mērā unikāla celtne ar to, ka šim te cepļa namiņam jumtā ir durvis, kuras kurināšanas brīdī tiek atvērtas. Skats ir iespaidīgs, ņemot vērā, ka augusta naktis ir arī ļoti skaista un redzēt šīs te zvaigznes un dzirksteles, kas iet uz zvaigznēm. Tas ir vienreizējs skats.
Domājams, ka emocijas iespaidīgas būs arī Latvijas vecākajā pilsētā Ludzā, kura šajās brīvdienās sviņ savu 846. Jubileju. Un svētki sāksies jau šodien. Turpina Ludzas turisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte.
Ar dažādiem sporta pasākumiem un ar filmu Pēcpusdienu, kur daudzās filmās esam satikt Ludzu un Ludzāniešus Ludzas ielās.
Galvenās svētku dienas sestdienas rīts sāksies ar nesteidzīgu pilsētas modināšanu.
Modinās pūtēju orķestris. 9:00 jau vecpilsētā sāksim senu arodu svētku tirdziņu. Būs tāda lustīga tirgošanās. No 11:00 jau ir vizināšanās ar plostu no Kukņas piestātnes. Un jau no 3:00 pilsētas parkā būs daudz un dažādas izklaides gan lieliem, gan maziem. Radošā bērnu pēcpusdiena un labāko bārmeņu un pavāru šovs, kur būs gan bārmeņi, gan pavāri, dziesmas, dejas, stāsti, joki un dažādi gardumi. Un tiem tādiem īstiem vīriešiem būs arī motociklu kluba, lielceļu klaidoņi, motociklu izstāde.
Svētku dienas kulminācija būs liela koncerts no Ziņģes līdz operai un Danči. Bet jau svētdien 10:00 rītā Līga piedāvā doties pārgājienā.
Svētdien labi izbalējušies, tad nu aicināsim cilvēkus bezmaksas ekskursijā pa Ludzu, un kuram būs vairāk dukas iekšā izkustēties, tam piedāvāsim divus pārgājienus Ludzas pērles apkārt Ludzai. Viens ir 8 km, otrs 15 km garš.
Svētdien no pulksten 11:00 brangi izkustēties var arī Rēzeknes novadā un iepazīt Rogauku no neierasti skatu punkta.
Šis pārgājiens būs īpaši ar to, ka zināmas un ievērojamas vietas un objekti tiks papildināti ar mazāk zināmām vietām un objektiem.
Un uz Rogaukas mazāk zināmām, bet sev mīļām vietām vedīs Rogaukiete Rēzeknes novada kultūras un turisma pārvaldes vadītāja Daiga Miščenko.
Zināmie objekti un maršruti tiks papildināti ar vietām, kas man pašai, kā rogaukietei, šķiet interesanti. Dažādi objekti, par kuriem, manuprāt, nezina pat paši rogaukieši. Un, protams, ka tie stāsti gan vēstures fakti, gan teikas tiks papildināts arī ar manu personīgo pieredzi, maniem stāstiem, piedzīvojumiem un atmiņām. Un man šķiet, ka šādā veidā tad rogaukas iepazīšana būs bagātīgāka un atmiņā paliekošāka.
Uz skaistām brīvdienām Latgalē jūs aicina Laura Sondore.
Jūs klausījāties raidījumu Brīvdienos iz Latgolu, kurš tapis Latvijas Radio Latgales studijā.